Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο στούντιο Subway, στην καρδιά της Subways. Και είναι όπως πάντα ο Βαγγέλης Σαπουνάς στην κονσόλα, ο Σοφόκλης Σαπουνάς στο μικρόφωνο και ακούσαμε βιολοντσέλο, Heaven, του Brian Adams, μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 90, ερμηνευμένο, ηχογραφημένο, η πρώτη ηχογράφηση που έκανε εδώ ο καλεσμένος της απόψινής εκπομπής, που είναι εδώ για να συζητήσουμε και να ακούσουμε το βιολοντσέλο του, ο Αλέξανδρος Μποτίνης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα στους αγαπημένους μας ακροατές. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στο Subway Studios. Είναι πολύ οικείος ο χώρος, γι' αυτό και η χαρά.
Αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση, όντως.
Όντως, αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κάναμε με το Βαγγέλη στο στούντιο εδώ πέρα. Διότι πριν από αυτή την ηχογράφηση ηχογραφούσαμε με τον αδερφό μου λίγο πιο πρόχειρα, ας πούμε, σε ένα μικρό στουντιάκι που έχει στο σπίτι, και αυτό είναι και για τα crazy cello βιντεάκια που κάναμε. Και κάποια στιγμή λογικά ο εξοπλισμός που είχαμε δεν μας έφτανε και θέλαμε ο ήχος να είναι και λίγο πιο επαγγελματικός από ένα στούντιο πιο επαγγελματικό και πιο καλό. Και αποφάσισα να έρθω στο Βαγγέλη, διότι γνωριζόμασταν επειδή είχα κάνει και διάφορα sessions εδώ πέρα για διάφορους καλλιτέχνες. Και ξεκινήσαμε έτσι τη συνεργασία μας, η οποία συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα.
Να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή τη συνεργασία, που θα ακούσουμε πολλά απόψε. Να βάλουμε κάτι... και δεν κάνει κρύο ακόμα στην Ελλάδα.
Έτσι.
Έχει προχωρήσει το φθινόπωρο με τάση προς χειμώνα, αλλά το κρύο δεν ήρθε ακόμα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το γνωστό τραγούδι των Λοκομόντο, το πασίγνωστο, αλλά σε τσελιστική εκδοχή.
Φύγαμε.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μας έπαιξε σε διασκευή για σόλο βιολοντσέλο Αλέξανδρος Μποτίνης. Και ανέφερες πριν τα βιντεάκια Crazy Cello. Να πούμε σε όσους δεν γνωρίζουν, ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας θα γνωρίζουν, ότι το κανάλι σου λέγεται, έχεις δύο κανάλια. Ένα Crazy Cello και ένα Alex Μποτίνης. Οπότε θα ακούσουμε και από τα δύο κανάλια σήμερα τις ηχογραφήσεις.
Έτσι ακριβώς, ναι, έχω δύο κανάλια. Το ένα είναι το Crazy Cello, το οποίο έχει ένα χαρακτήρα, θα λέγαμε, χαρούμενο και αστείο, στο οποίο ακούμε πάντα κομμάτια στα οποία ακούγονται 5 βιολοντσέλα διαφορετικά ταυτόχρονα. Και τα βίντεο έχουν έτσι ένα εύθυμο χαρακτήρα, διότι η μουσική που ακούγεται εξελίσσεται με διάφορες παραλλαγές, τρελές, μουσικά, και ταυτόχρονα τα πλάνα που φαίνονται στο βίντεο είναι πολύ αστεία και επικίνδυνα, θα λέγαμε. Είναι στη φύση, κάτω από το νερό, πάνω στο βουνό, ακραία θα λέγαμε. Και το άλλο κανάλι είναι το Alex Μποτίνης, στο οποίο κάνω πιο προσωπικές δουλειές. Μερικές φορές τραβάω και βίντεο στα οποία μιλάω, έχω και βίντεο τύπου vlog, τύπου συμβουλές τσελιστικές και αστεία πράγματα, αλλά και δικές μου μουσικές ερμηνείες και κλασικής μουσικής, και από βίντεο με ένα βιολοντσέλο σκέτο, διασκευές γνωστών κομματιών. Αυτά και τα δύο κανάλια μπορεί ο κόσμος να τα επισκεφτεί και να...
Θύμισε μου το συγκεκριμένο που ακούσαμε τώρα, ήταν στο καψάλι των κυθύρων, πάνω σε μια ταρατσούλα γυρισμένο με φοβερή θέα γύρω γύρω από το καψάλι. Αυτό σε ποιο κανάλι, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο το...
Έχουμε μπερδέψει τα κανάλια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι στο κανάλι του Άλεξ Μποτίνης και είχα ηχογραφήσει αυτό το βίντεο, είχα ηχογραφήσει αυτή τη μουσική διότι ήξερα ότι θα φύγω για διακοπές και ήθελα στις 30 Αυγούστου που θα είναι η γιορτή μου να δημοσιεύσω κάποιο βιντεάκι ως έτσι δώρο στον κόσμο και να ευχηθεί και όλα, να έχω μια επικοινωνία με τον κόσμο διαδικτυακή. Και τότε βρισκόμουν στο καψάλι, ήμασταν διακοπές στα κύθρα και επέλεξα να το κάνω εκεί. Οπουδήποτε και να ήμουν, ας πούμε, θα το έκανα εκεί. Γιατί τις τοποθεσίες στις οποίες γυρίζω αυτά τα βίντεο, τις διαλέγω αφού έχω κάνει την ηχογράφηση. Δηλαδή πρώτα κάνω την ηχογράφηση της μουσικής, βλέπω τι χαρακτήρα έχει η μουσική αυτή και ανάλογα προσαρμόζω το βίντεο, την εικόνα.
Να ακούσουμε κάτι που δεν έχει γίνει βίντεο ακόμα και δεν έχει μεταδοθεί πουθενά. Είναι ηχογραφημένο το Digital World. Για πες μας γι' αυτό.
Βεβαίως, να το ακούσουμε αυτό. Αυτό είναι μυστικό, να μην το πούμε σε κανέναν. Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο έχω ηχογραφήσει εγώ. Είναι η δικιά μου σύνθεση και είναι ένα project το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, είναι στα μελλοντικά σχέδια, με διάφορα βιολοντσέλα που ακούγονται και διάφορες μουσικές δικές μου.
Ας το ακούσουμε.
Βεβαίως.
Το βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη στον ψηφιακό κόσμο. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Αλέξανδρε, είναι η πρώτη δική σου σύνθεση που μεταδίδεται στην ελληνική ραδιοφωνία?
Έτσι, είναι η πρώτη παγκόσμια, παιδιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι φοβερό. Είναι η πρώτη παγκόσμια σύνθεση, μάλλον μετάδοση της δικής μου σύνθεσης. Βέβαια, αυτό το κομμάτι λέγεται Digital World και θα είναι μια σειρά δικών μου συνθέσεων, οι οποίες είναι αυτοσχεδιαστικές και βασίζονται στα εφέ του βιολοντσέλου, όπως το ακούσαμε κιόλας. Το συγκεκριμένο, να πούμε ότι είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από το κομμάτι της ταινίας Joker, το οποίο ήταν γραμμένο και αυτό, είχε ένα σημείο που είχε ένα σολιστικό βιολοντσέλο που μοιάζει λίγο και με επηρέασε πάρα πολύ αυτό, να πούμε.
Όμως έχεις κάνει και πάρα πολλές ερμηνείες συνθετών άλλων. Κυρίως εκεί έχεις ειδικευθεί. Η σύνθεση δική σου όμως, η δημιουργικότητά σου, είναι κάτι που υπήρχε απλά δεν την ανακοίνωνες ή είναι κάτι που γεννιέται τελευταία?
Πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως είναι κάτι που γεννιέται τελευταία. Βέβαια μπορεί να υπήρχε κιόλας και από να μην το είχα ανακαλύψει. Αλλά με όλες αυτές τις ηχογραφήσεις που κάνω όλο αυτόν τον καιρό και τις διασκευές, αρχίζει και μου βγαίνει από μέσα με αυτό. Να κάνω κι εγώ κάτι δικό μου και να μπορέσω να έχω την ευκαιρία να εκφραστώ μέσα από το φιλόντσο.
Μήπως και αυτές οι διασκευές ήταν μια εκτόνωση της δημιουργικότητάς σου?
Ήτανε βεβαίως, ήτανε μεγάλη εκτόνωση της δημιουργικότητας, γιατί το είχα ανάγκη. Είχα ανάγκη να παίξω με όποιον τρόπο θέλω εγώ, να εκφραστώ με όποιον τρόπο θέλω εγώ και να εκτονωθώ, θα λέγαμε.
Έχεις κάνει και μεγάλες συνεργασίες με διακεκριμένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και όχι μόνο, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μία από αυτές ήταν και η Ελένη Καραίνδρου.
Ναι, με την Ελένη Καραίνδρου έχουμε κάνει ένα δίσκο για την ECM, ο οποίος πήγε εξαιρετικά και τον παρουσιάσαμε και στη Γαλλία και στο Παρίσι και στη Γερμανία και στο Ηρώδιο. Και είναι, η συνεργασία μου με την Ελένη είναι φανταστική και χαίρομαι πάρα πολύ που με επέλεξε ως βιολοντσελίστα της, γιατί με εκτιμάει και πάρα πολύ και εγώ την εκτιμάω και την αγαπάω. Μου δίνει πολύ ωραίες σολιστικές μελωδίες να παίζω και με αφήνει να εκφραστώ. Με αφήνει ελεύθερο να κάνω όπως θέλω. Έχουμε ταιριάξει σε αυτό. Στην αρχή θυμάμαι μπήκα στο στούντιο όταν δεν την ήξερα καθόλου και εγώ μπήκα να κάνω ένα απλό session σε μια δουλειά που με είχαν καλέσει. Και μου βάζει το κομμάτι να το παίξω, το solo, και με σταματάει αμέσως και αρχίζει και μου λέει αυτό το θέλω λίγο έτσι, το θέλω λίγο διαφορετικά, αρχίζει να μου εξηγεί πώς το φανταζόταν και αυτό. Και εγώ την ακούω και όπως φυσικά, όπως κάθε καλός μουσικός, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου λέει. Και σιγά σιγά, μία-δύο, αυτή άρχισε να βλέπει ότι προσπαθώ, κάνω ακριβώς αυτά που μου λέει και βάζω και λίγο και το δικό μου το παίξιμο, και άρχισε να καταλαβαίνει ότι τη ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το δικό μου το παίξιμο και ότι στην ουσία αυτά που κάνω εγώ είναι αυτά που θέλει, που θα ήθελε και αυτή. Και μία-δύο, ας πούμε, την τρίτη φορά πλέον με άφησε ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Πλέον στα στούντιο μπαίνω, μου λέει, μου δίνει το κομμάτι και δεν μου λέει τίποτα πλέον, με αφήνει ελεύθερο, μου λέει, με τη μία το παίζω εγώ μία φορά, μου λέει αυτό είναι, τέλειο. Της λέω, να το κάνουμε και άλλη μία, να έχουμε και ένα δεύτερο ενδεχόμενο. Άμα θέλεις εσύ κάντο, μου λέει, αλλά εμένα αυτό το πρώτο ήταν τέλειο για μένα. Και μάλιστα, συγγνώμη που σου διακόπτω, που έχουμε κάνει τη μουσική για την καινούρια ταινία του Terrence Malick. Έχουμε ηχογραφήσει εδώ και 1,5 χρόνο νομίζω το έχουμε κάνει αυτό. Δεν έχει βγει ταινία ακόμα, γιατί ο Terrence Malick κάνει πάρα πολλά χρόνια να κάνει το edit σε μια ταινία. Την έχει γύρισει ήδη μια φορά, ήδη του πήρε 3 χρόνια να τη βγάλει και την αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγει.
Να αφιερώσουμε την τιμή της αγάπης της Ελένης Καραίνδρου στην ίδια.
Βεβαίως.
Μια σύνθεση δική της που ήταν από την ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη. Την ηχογράφησες εδώ. Το αφιερώνουμε στη σπουδαία Ελένη Καραίνδρου.
Βεβαίως. Thank you.
τιμή της αγάπης της Ελένης Καραΐνδρου από το βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη, ενός εκλεκτού συνεργάτη της, μια ηχογράφηση όπως όλες αυτές που ακούμε απόψε που έγινε εδώ στο στούντιο Subway. Και νομίζω η γνωριμία με το Βαγγέλη εδώ έγινε καθώς το συζητούσαμε με έναν άλλο Έλληνα συνθέτη διακεκριμένο.
Ναι, με τον Ηλία τον Ανδριόπουλο έγινε η γνωριμία μας με τον Βαγγέλη, διότι γράψαμε στο στούντιο τον έναν ολόκληρο δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου και έτσι τον γνώρισα, τον Βαγγέλη.
Και να πούμε τώρα αυτά που ακούμε από το κανάλι που θα τα βρουν βίντεο σκοπημένα, σαν βίντεο κλιπ, αλλά όχι με την έννοια του βίντεο κλιπ όπως τη γνωρίζουμε από την pop διάσταση.
Ναι.
Με διαφορετική ατμόσφαιρα, στο κανάλι Άλεξ Μποτίνης.
Ναι, σε αυτό το κανάλι.
Λέμε στους ακροτές ότι αργότερα έχουμε και από Crazy Cello, αλλά είμαστε στο κανάλι Άλεξ Μποτίνης τώρα. Είναι δυσυπόστατος ο καλλιτέχνης, ο προσκεκλημένος απόψε.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία ανεβάζω περισσότερο βίντεο αυτού του χαρακτήρα. Τα Crazy Cello έχουν αρχίσει και σπανίζουν πάρα πολύ, διότι είναι και πάρα πολύ δύσκολη η παραγωγή του Crazy Cello βίντεο. Για να κάνεις ένα Crazy Cello βίντεο όπως το κάναμε, μας παίρνει πάρα πολύ καιρό. Διότι θέλει οργάνωση, ο χρόνος δεν υπάρχει πάρα πολύ. Θέλει να ψάξεις το μέρος, να κάνεις πολλά γυρίσματα. Ενώ το άλλο αυτό που κάνω τώρα τελευταία είναι πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξαρτώμαι από κανέναν άλλον. Είμαι μόνος μου, κάνω την ηχογράφηση. Μετά πάω, κάνω το βίντεο και μου είναι πιο εύκολο να το κάνω αυτό. Και τώρα τελευταία με αντιπροσωπεύει και περισσότερο αυτό, να παίζω με ένα βιολοντσέλο σκέτο και να εκφράζουμε. Είναι και οι εποχές τέτοιες, θα έλεγα, σκοτεινές και δύσκολες, που αυτή η μουσική πιστεύω πως ταιριάζει περισσότερο.
Να ακούσουμε το πιο πρόσφατο από αυτά τα κομμάτια που ηχογράφησες εδώ και κυκλοφόρησαν σε βίντεο πριν από πολύ λίγες μέρες. Στις 17 Νοεμβρίου το ανέβασες στο YouTube και έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Είναι το «Μη με ρωτάς» του Μάνου Λοΐζου, ενός συνθέτη που έχει ταυτιστεί σημαντικά και με αυτή την ημερομηνία και με το περιεχόμενό της, το πολιτικό ίσως. Ως Άλεξ Μποτίνης, στην ατμόσφαιρα αυτή που γνωρίσαμε με τα τελευταία τρακ που ακούσαμε, ας το παρακολουθήσουμε και να συζητήσουμε μετά περισσότερο, γιατί κάτι είπες για σκοτεινές εποχές και κάτι κάπου με παραπέμπει αυτό.
Βεβαίως. Thank you.
Μη με ρωτάς, η πιο πρόσφατη διαδικτυακή έκδοση κομματιού από τον Αλέξανδρο Μποτίνη. Παραπέμπουμε και στο βίντεο, το πολύ όμορφο και ατμοσφαιρικό βίντεο, ωραία σκηνοθετημένο, σε πολύ κατάλληλο χώρο, που υπάρχει στο YouTube. Μπαίνουμε στο κανάλι Άλεξ Μποτίνης, γραφόμαστε γιατί αυτό το κανάλι παράγει πολλά τελευταία και το παρακολουθούμε και εκεί. Είχα διαβάσει κάτω από, δεν θυμάμαι από ποιο βίντεο σου, την εξής φράση του Δημήτρη Μινακάκη. Πριν από λίγες εβδομάδες τον είχαμε εδώ, τον Δημήτρη Μινακάκη, με τον Διονύση Μαλούχο, τον Γιάννη Ρωμανό. Παρουσιάσαμε από την εκπομπή τις εδώ ηχογραφήσεις του, το άλμπουμ που κάναμε με τη Subways Music. Και ο Μινακάκης λοιπόν είχε γράψει την εξής φράση, την έχω κρατήσει κάτω από ένα βίντεο. «Μπράβο Αλέξανδρε, ελπίζω σύντομα να συμπληρωθούν και τα όποια κενά υπάρχουν στα μουσικά σύνολα, ώστε να συνεχίζετε απρόσκοπτα το έργο σας». Και απάντησες εσύ, «Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς το ελπίζουμε».
Ναι.
Και ήταν ένα βίντεο μη μουσικό, μουσικού περιεχομένου, αλλά δεν ήταν ένα βίντεο που έβγαλες ένα κομμάτι, γιατί κάτι σχετιζόταν με τα σύνολα λοιπόν, ναι, της ΕΡΤ, όπου είσαι μέλος από το 2010 και κάτι γίνεται εκεί τελευταία.
Ναι, είμαι μέλος από το 2010, 12 χρόνια τώρα, ασταμάτητα. Εργάζομαι εκεί με προσήλωση και σεβασμό στην ορχήστρα. Αλλά δυστυχώς ζούμε μια δύσκολη περίοδο, διότι κάποιον όρων, επειδή είμαστε με σύμβαση τόσα χρόνια, κάποιον όρων οι συμβάσεις δεν θα ανανεωθούν, δεν πρόκειται να ανανεωθούν από το νέο έτος, διότι η διοίκηση λέει ότι δεν έχει χρήματα. Και κάποιων άλλων απλώς θα προκηρυχθούν οι θέσεις και θα ξαναγίνουν ακροάσεις. Γι' αυτό η περίοδος είναι πολύ δύσκολη για μας στην ΕΡΤ, για τους μουσικούς και για όλη την ορχήστρα, θα έλεγα.
Για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή δεν είναι όλοι οι ακροατές γνώστες του τι συμβαίνει σε μια ορχήστρα, για τους περισσότερους εκτός ορχήστρας ανθρώπους, αλλά και για τους φιλόμουσους, νομίζουν ότι πάνω κάτω η ορχήστρα είναι, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Ας πούμε, βλέπουμε τους μουσικούς να βγαίνουν από τα καμαρίνια, κάθονται σε όποια καρέκλα βρει ο καθένας, χαροπά όλοι, χαμογελούν, παίζουν υπέροχα, έχουν κάποιο μισθό από αυτό, πληρώνονται και παίζουν και εκτελούν την τέχνη τους.
Δεν είναι καθόλου έτσι.
Αλλά δεν είναι καθόλου, ναι, έτσι. Καταρχήν δεν κάθεται ο καθένας όπου βρίσκει. Υπάρχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη αιρεσία. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Έχω κάνει δημοσκόπηση. Νομίζουν
περισσότεροι.
Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, αν βγεις πρώτος, θα καθίσει το πρώτο κάθισμα. Αν τύχει τώρα και κουβέντιαζες λίγο στα καμαρίνια και βγεις τελευταίος, θα καθίσει το τελευταίο κάθισμα. Το έχω ρωτήσει σε ανθρώπους που παρακολουθούν συναυλίες. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη.
Πρώτη φορά θέση... το ακούω αυτό. Μου φαίνεται λίγο αστείο, η αλήθεια είναι. Υπάρχει βεβαίως συγκεκριμένη θέση που κάθεται ο καθένας, υπάρχει ιεραρχία και μια ορχήστρα για να αποδώσει ωραία και σωστά το έργο πρέπει καταρχάς η μουσική να είναι χρόνια μαζί να συνεργάζονται, να μαθαίνει ο ένας τον ήχο του άλλου, να δένει η ορχήστρα μεταξύ της και βεβαίως χρειάζονται και πολλές πρόβες και ο κατάλληλος μαέστρος. Και υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτή η συναυλία που λες, να βγουν οι μουσικοί πάνω στη σκηνή και να παίξουν.
Δεν τύχει όπου το ανέφερα, διότι θα παραπέμψω τους ακροατές να δουν ένα πολύ πρόσφατο βίντεο από τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, στην οποία είσαι μέλος μέχρι αυτή τη στιγμή. Διευθύνει ο Μύρον Μιχαηλίδης, εκλεκτός αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής πολύ σημαντικών φορέων της Ελλάδας, όπου εξήγησε στο κοινό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών της αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης τι θα συμβεί, ότι κάποιοι μουσικοί είναι με μαύρα ρούχα, το 1/3 ας πούμε της ορχήστρας, και εξήγησε πως αυτοί που βγήκαν τώρα με τα μαύρα και κάθισαν σε συγκεκριμένα καθίσματα είναι η μόνιμη μουσική της ορχήστρας. Οι επόμενοι που θα βγουν με τα λευκά είναι οι ορισμένου χρόνου συμβασιούχοι, οι έκτακτοι, ναι, κάθε άλλου είδους εργασιακή σύμβαση πέρα από τη σταθερή.
Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα το θυμήθηκα. Επίσης να πω ότι οι καινούριες συμβάσεις που προκηρύξανε θα είναι με, τώρα στην ΕΡΤ για, τους, για τα 15 άτομα που λέγαμε πριν, θα είναι με πολύ λιγότερα χρήματα. Θα είναι με 500, maximum 600 ευρώ το μήνα, δηλαδή σαν part-time δουλειά. Δεν μπορεί ένας μουσικός να ζήσει έτσι. Πόσο μάλλον βασικά, όχι μόνο μουσικός, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με τόσα χρήματα το μήνα. Αυτό είναι, ναι, υποβάθμιση της ορχήστρας και του μουσικού, εννοείται.
Και επειδή αρχίζει να το καταλαβαίνει ο κόσμος, και σαν άνθρωποι λειτουργούμε πιο πολύ οπτικά, η οπτικοποίηση του γεγονότος να βγαίνουν στο Μέγαρο οι λευκοντημένοι, να βγαίνετε με τα λευκά όλοι οι υπόλοιποι, έκανε τον κόσμο να ανατριχιάσει, να συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν λειτουργεί τέλεια στην ορχήστρα. Δεκαετίες τώρα, δεν είναι ότι κάτι τώρα δημιουργήθηκε, είναι μια ατέλεια, ας πούμε, των μουσικών συνόλων, της οργάνωσης, αυτή η εργασιακή σχέση δεκαετιών, μια παθογένεια. Επειδή τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποια βήματα στα διάφορα επίπεδα της ΕΡΤ προς τη σωστή κατεύθυνση, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα οργανωθεί καλύτερα και αυτό. Και όπως λες, αυτό είναι κάτι που περιγράφεις προς την άλλη κατεύθυνση, όχι προς τη θετική. Διότι μια περιστασιακή εργασία, μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θα προσελκύσει τους καλύτερους μουσικούς. Θα προσελκύσει μουσικούς που αναζητούν κάτι προσωρινό. Εννοείται ότι κάποιος που θα κάνει αυτή την καθημερινή εργασία στην ΕΡΤ δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλη. Δεν μπορεί να δουλέψει σε καμιά άλλη δουλειά, διότι πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμος για την ΕΡΤ, είτε βράδια για τις συναυλίες, είτε πρωινά για τις πρόβες.
Ακριβώς.
Άρα δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη εργασία παράλληλη, πέρα από το να διδάσκει σε οδεία που εκεί θα ρυθμίζει τα μαθήματά του.
Φαίνεται πως αυτό δεν ενδιαφέρει τη διοίκηση της ΕΡΤ. Δεν την νοιάζουν αυτά τα θέματα. Δεν ξέρει η διοίκηση της ΕΡΤ καν ποιοι είναι αυτοί οι μουσικοί που απολύει, θα λέγαμε, όπως εγώ. Γιατί εγώ θεωρούμαι απολυμμένος αυτή τη στιγμή, μετά από 12 χρόνια που είμαι στην ορχήστρα. Δεν ξέρει τι απολύει, τι χάνει η ορχήστρα.
Και μαζί
δεν
με σένα,
ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
Είναι εντυπωσιακό, θα μπορούσα να το καταλάβω ως μια αλλαγή προς το ποιοτικότερο του έμψυχου δυναμικού, όμως βλέποντας ποιοι μουσικοί θα χάσετε τη δουλειά σας διαβάζοντας τα ονόματα.
Το αντίθετο συμβαίνει.
Είστε ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή σπουδαίοι μουσικοί. Λέω, μα είναι δυνατόν. Αυτούς θα πρέπει να παρακαλά να τους κρατήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τίμημα.
Ακριβώς. Και η δικαιολογία του δεν έχουμε χρήματα, νομίζω πως για την ΕΡΤ δεν είναι δικαιολογία. Όλοι ξέρουμε πόσα χρήματα σπαταλώνται σε διάφορες εκπομπές. Το ότι δεν έχουμε χρήματα να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγκαίοι σε μια ορχήστρα, διότι η ορχήστρα έχει κενές οργανικές θέσεις, πάρα πολλές. Ίδιες με όσοι είναι οι μόνιμοι, που είναι περίπου 51, ακόμα άλλες τόσες και περισσότερες είναι οι οργανικές θέσεις που λείπουν στην ορχήστρα.
Όσοι μας ακούν και δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργούν οι ορχήστρες και τα μουσικά συνόλια των ραδιοφωνιών σε όλο τον προηγουμένο κόσμο, οι ραδιοφωνίες, οι κρατικές ραδιοφωνίες και τηλεοράσεις, οι αντίστοιχες ΕΡΤ του εξωτερικού στις προηγουμένες χώρες, έχουν πολύ δυνατά μουσικά σύνολα, τα οποία είναι πρώτης γραμμής.
Ακριβώς.
Τα οποία παρουσιάζουν και το εγχώριο συνθετικό δυναμικό και καλλιτεχνικό δυναμικό και σολίστες, αλλά είναι πρώτης γραμμής σύνολα. Τα έχουν πολύ μπροστά.
Τα έχουν πολύ μπροστά και έχουν και πολύ μεγάλη, πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, επειδή τα έχουν μπροστά και σέβονται τη ραδιοφωνία και σέβονται το επίπεδο της χώρας τους. Εμείς, προφανώς, η πολιτεία τη ραδιοφωνία την έχει.
Ναι. Εύχομαι κάτι να αλλάξει και να μην πεις μια φορά θυμάμαι την ΕΡΤ.
Μια φορά θυμάμαι την ΕΡΤ. Ναι. Ελπίζω κι εγώ να μην το πω αυτό. Πολύ φοβάμαι πως αυτό θα γίνει όμως. Αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι κάθε αλλαγή για καλό θα γίνει.
Να ακούσουμε το «Μια φορά θυμάμαι», αλλά όχι την ΕΡΤ, του Γιάννη Σπανού. Ήταν ένα τραγούδι πάνω σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Το ερμήνευσε η Αρλέτα. Τώρα το βιολοντσέλο σου. Μια φορά θυμάμαι, του Γιάννη Σπανού, το ερμήνευσε ο Αλέξανδρος Μπορτίνης που είναι εδώ μαζί μας και ακούμε τις ηχογραφήσεις του στο στούντιο Subway, είχα αναφέρει πιο πριν ότι ίσως εκτονώνεις τη δημιουργική σου διάθεση τόσα χρόνια πάνω σε ήδη πατώντας στις μελωδίες των άλλων, πάνω στις διασκευές, και εδώ ήταν ένα δυνατό παράδειγμα.
Ακριβώς. Και τις περισσότερες φορές είναι κομμάτια τα οποία μου αρέσουν και τα σιγοτραγουδάω, ας πούμε, στο σπίτι μου με τη γυναίκα μου. Άλλες φορές είναι κομμάτια τα οποία απλώς τα έχω επιλέξει για τη χρονική περίοδο που ταιριάζουν και την περίσταση. Το μια φορά θυμάμαι είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που σιγοτραγουδάγαμε με τη γυναίκα μου στο σπίτι μερικές φορές. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τον κάμεραμάν με τον οποίο κάνουμε αυτά τα βιντεάκια, αυτή τη συνεργασία που κάνουμε στο κανάλι του Άλεξ Μποτίνη, το δικό μου το προσωπικό. Είναι ο Άγγελος Καλτσής, τον οποίο τον γνώρισε και αυτόν μέσα από μια άλλη συνεργασία που είχαμε, έναν άλλο μουσικό, και έκτοτε συνεργαζόμαστε και κάνουμε αυτά τα βίντεο και κάθε φορά έχουμε περιπέτειες στα γυρίσματα, όπως πάντα. Αυτά είναι απρόβλεπτα πράγματα. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει, που θα καταλήξεις, ποιες θα είναι οι συνθήκες, οι καιρικές. Ας πούμε, σε αυτό το «μια φορά θυμάμαι, θυμάμαι», «μια φορά θυμάμαι, θυμάμαι», ότι θέλαμε να πετύχουμε βροχή. Γιατί λέει, «μια φορά θυμάμαι, με αγαπούσες, τώρα βροχή», λένε οι στίχοι του τραγουδιού. Και δεν ήρθε η βροχή τελικά. Είχαμε πάει κάπου στον Πειραιά, νομίζω. Ναι, στον Πειραιά. Και περιμέναμε βροχή. Δεν ήρθε η βροχή. Και ψάχναμε να βρούμε μέρος για να κάνουμε το γύρισμα. Βρήκαμε ένα σκοτεινό, έτσι. Είχε νυχτώσει πλέον. Βρήκαμε ένα σκοτεινό σοκάκι με φώτα, ωραία, περίεργα. Γιατί είναι πολύ και καλός στο φωτισμό ο Άγγελος. Και το κάνει πολύ καλό αυτό, να προσέχει πώς θα είναι το φως, πώς θα με φωτίζει η φωτογραφία, που είπες και πριν ότι είναι πολύ καλός στα χρώματα και στη φωτογραφία. Αλλά κάναμε το γύρισμα και στο τέλος φύσηξε ένα αεράκι, θυμάμαι, στο κομμάτι, όταν τελειώνει φυσάει το αεράκι της βροχής και ακούγεται και μια βροντή που την προαναγγέλει τη βροχή. Αυτό.
Να ακούσουμε άλλο ένα σε αυτό το ύφος, την «Πόρτα ανοίγω το βράδυ» του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που μετέδωσα σαν ραδιοφωνικός παραγωγός.
Αλήθεια, τέλεια.
Πέρυσι το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στο Subway Radio, στην πρώτη εκπομπή, έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, την «Πόρτα ανοίγω το βράδυ». Διότι ήταν βραδινή εκπομπή, θα ανοίγουμε μια πόρτα ραδιοφωνική και εμείς για να ακούγονται οι δουλειές που γίνονται εδώ μέσα.
Τέλεια.
Αλλά στην εκτέλεση ήταν τότε του Σοκράτη Μάλαμα, και διασκευή και ερμηνεία. Τώρα στη δική σου, χωρίς φωνή, χωρίς τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, τους οποίους όμως πρέπει μέσα από το τσέλο να μας τους βάλεις στην καρδιά. Πόρτα ανοίγω το βράδυ του Μίκη Θεοδωράκη ερμήνευσε και διασκεύασε στο βιολοντσέλο ο Αλέξανδρος Μποτίνης, με τον οποίο συζητάμε. Και κλείνουμε εδώ τον κύκλο, όχι των ακροάσεων, έχουμε πράγμα ακόμα, πολύ ωραίο. Θα ανοίξουμε άλλο κύκλο, εθνικό κύκλο μετά. Κλείνουμε τον κύκλο των μεγάλων τραγουδοποιών για απόψε. Εννοείται δεν κλείνει ποτέ αυτός ο κύκλος, ούτε για σένα, ούτε για εμάς, ούτε για την εκπομπή, ούτε για κανέναν. Απλά να πάμε σε κάτι πιο εθνικό, σε πιο παραδοσιακό. Mm-hmm. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε πάλι στην εθνική μας ραδιοτηλεόραση, να εξηγήσουμε στους ακροατές που δεν έχουν συνηθίσει να πολιτικολογούμε. Δεν πολιτικολογήσαμε, δεν αφήσαμε αιχμές για κανέναν. Αγαπάμε, όπως είπαμε, την ελληνική, την εθνική μας ραδιοτηλεόραση και θέλουμε συνεχώς να βελτιώνεται. Έγιναν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μουσικά σύνολα συνεχώς βελτιώνονται και στο ψυχοδυναμικό και στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Έγιναν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πιο έντονη η παρουσία τους. Θέλουμε όμως αυτό να συνεχιστεί και να μην γίνει κάτι προς την αντίθετη κατεύθυνση, να μην γίνει κάποιο σφάλμα διοικητικά, διότι όταν πρόκειται να χάσουν κάποια από τα καλύτερα στελέχη της ορχήστρας τη δουλειά τους, μάλλον δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Να πούμε στους ακροτές ότι είναι 84 ετών η ΕΡΤ, το 1938. Ναι. Είναι η παλαιότερη ορχήστρα της Ελλάδας.
Είναι η παλαιότερη ορχήστρα της Ελλάδας και θα έπρεπε να τη συμπεριφερόμαστε με το αντίστοιχο σεβασμό.
Δύο ορχήστρες και μία χοροδία. Είναι τρία τα μουσικά στην όλα. Δύο ορχήστρες, η συμφωνική που είσαι εσύ, η σύγχρονη μουσική. Και
είναι και η χοροδία, τα τρία αυτά σύνορα αποτελούν τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ που έχουν πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ καλούς μουσικούς.
Τα οποία, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πρόβλημα στις κενές οργανικές θέσεις που πληρώνονται με συμβάσεις δεκαετίες τώρα. Είναι, όπως είπαμε, μια διαχρονική και διακομματική παθογένεια που δεν την έλυσε καμία διοίκηση.
Εδώ και τόσα χρόνια. 20-25 χρόνια και βάλε έχουν να προκηρυχθούν θέσεις μόνιμες στην ΕΡΤ.
Ναι, είναι κάτι που, μια ευθύνη που βαραίνει όλους όσους πέρασαν και αποφάσιζαν για τα εργασιακά. Διότι για τα καλλιτεχνικά είμαι βέβαιος πως όλοι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι καλλιτεχνικοί ηθήνοντες και οι μαέστροι, όλοι θα ήθελαν το καλύτερο δυνατό.
Ακριβώς.
Να έχουν ένα σταθερό και πολύ καλά καταρτισμένο ικανό ψυχοδυναμικό.
Ίσως θα έπρεπε να αφήσουμε χνές και να πολιτικολογήσουμε, απλώς επιλέξαμε σε αυτή την εκπομπή, επειδή έχει μουσικό χαρακτήρα, να κρατήσουμε αυτό το μουσικό χαρακτήρα. Ναι. Σε μια άλλη εκπομπή θα πούμε συγκεκριμένα ποιος και τι Αυτά.
Αλλά είναι άδικο και όταν υπάρχουν μουσικοί και οποιοδήποτε άνθρωποι αδικούνται, αλλά επειδή εμείς μουσική εδώ παράγουμε, όταν βλέπουμε μουσικούς να αδικούνται, το αναφέρουμε.
Ακριβώς.
Και, γιατί τους θέλουμε. Όταν έχει καλύτερους μουσικούς τα μουσικά σύνολα, αναβαθμίζεται ο ρόλος τους. Όταν αναβαθμίζονται τα μουσικά σύνολα, αναβαθμίζεται και η ΕΡΤ. Αν αναβαθμίζεται η ΕΡΤ, είναι προς το όφελος όλων
της Ελλάδας.
Ακριβώς, όλων μας.
Ακριβώς.
Για το κοινό καλό μιλάμε. Ο χορός του Ζαλόγκου είναι το επόμενο που θα ακούσουμε. Είναι το πρώτο από μια σειρά δημοτικών. Ή μπορούμε να βάλουμε και δύο μαζί. Να ακούσουμε ή να το ακούσουμε χόρια. Να ακούσουμε χώρο του Ζαλόγκου και 40 παλικάρια.
Χώρια, να το ακούσουμε χώρια. Να πούμε και δύο λόγια.
Ναι. Να ακούσουμε το χώρο του Ζαλόγκου. Αλλάζουμε κλίμα. Γυρισμένο στο Ζάλογκο αυτό.
Ναι.
Και μετά. Α, ναι, για πες,
αυτό είναι μια σειρά βίντεο τα οποία τα είχα κάνει για την επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Και το 2021 έκανα μια σειρά από 5 βίντεο από εμβλητικά κομμάτια που έχουν σχέση με την ελληνική παράδοση και την Επανάσταση. Και αντίστοιχα πήγαινα στα μέρη τα οποία. Θα λέγαμε, εκπροσωπούσαν το κομμάτι και αφορούσαν το κομμάτι και εκεί έκανα το γύρισμα. Ο χορός του Ζαλόγκου, όπως είπες, πήγα στο Ζάλογκο και στο μνημείο με τους Σουλιώτισσες που είναι εκεί και έκανα το βίντεο εκεί πέρα.
Το ακούμε. Του Ζαλόγκου, στο Ζάλογκο βιντεοσκοπημένος με drones και πολύ ωραία γυρίσματα και μετά τα 40 παλικάρια στη Λιβαδιά, από τη Λιβαδιά στη Λιβαδιά όμως.
Ναι, στη Λιβαδιά ξεκινάει το βίντεο και μετά πάει, φτάνει μέχρι Στεμνίτσα και Δημητσάνα.
Μέσω ενός τσαρουχιού στο βίντεο.
Μέσω ενός τσαρουχιού ακριβώς, χτυπάω το τσαρουχι κάτω και μεταφέρομαι σε διάφορα μέρη. Και μάλιστα το τσαρούχι το ηχογραφήσαμε εδώ πέρα με την μπότα με το παπούτσι μου και ψάχαμε να βρούμε το κατάλληλο ήχο για να κάνει το χτύπο αυτό και νομίζω το βρήκαμε, το πετύχαμε.
Ναι, το πετύχατε, γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν ο αληθινός ήχος του τσαρούχιου.
Και
δηλαδή
θυμάμαι μάλιστα διαφωνούσαμε με τον Βαγγέλη, γιατί το κάναμε επί τόπου εκείνη τη στιγμή αυτό. Το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, λέω μήπως να το κάνουμε έτσι για να το κάνω μετά στο βίντεο αυτό, να αλλάζω τοποθεσίες. Και διαφωνούσαμε με τον Βαγγέλη πού θα είναι οι τσαρουχές, πού θα είναι ο κάθε χτύπος. Εγώ του λέγαμε, όχι, πρέπει να είναι έτσι, πιο αραιά στην αρχή και μετά πιο συχνά. Ο Βαγγέλης μου λέει, όχι, πρέπει να είναι πιο αραιά γενικά, μην είναι η συνέχεια. Και τόσο πάντων καταλήξαμε μαζί, γιατί με τον Βαγγέλη τα συζητάμε αυτά. Έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στις ηχογραφήσεις. Λέει και αυτό τη γνώμη του, τη σέβομαι και είναι πολύ ωραία. Περνάμε ωραίες ηχογραφήσεις εδώ γενικά. Όποιος μουσικός ψάχνει για στούντιο, παιδιά, Subway Studio. Εδώ να έρθει, ο Βαγγέλης είναι καταπληκτικό παιδί, φοβερός επαγγελματίας και έχεις την άνεση να εκφραστείς ως μουσικός εδώ μέσα, γιατί είναι σημαντικό ο ηχολήπτης να σε αφήνει να εκφραστείς κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να νιώθεις, όταν έρχεσαι στο στούντιο πρέπει να νιώθεις άνετα, να μπορέσεις να παίξεις και να μην νιώθεις άγχος. Είναι σημαντικό αυτό. Εδώ έρχομαι και δεν νιώθω ποτέ άγχος. Νιώθω χαλάρωση και μπορώ να παίξω και να εκφραστώ.
Σε ευχαριστώ εκ μέρους του, διότι είναι από την άλλη πλευρά του τζαμιού και δεν μπορεί να
χαμογελάει. Χαμογελάει όμως, οπότε το χαμόγελο είναι σαν...
Να ακούσουμε την άλλη δημιουργία σας εδώ πέρα. Κλέφτη τη ζωή. Όχι, 40 παλικάρια είπαμε.
Ναι,
ναι, ναι, και μετά. Όπου μαρτύρησε το επόμενο που είναι στο σχέδιο. Τότε να το βάλουμε εκείνο.
Να το βάλουμε. Το κλέφτη και η ζωή, επειδή είναι πιο αργό και πιο, έτσι, πιο μεγάλο και έχει άλλο στυλ, να ακούσουμε τα 40 παλικάρια.
Ναι, ακούμε 40 παλικάρια. Έτσι τελειώνουν τα 40 παλικάρια στο βίντεο με τον Αλέξανδρο Μποτίνη μέσα σε ένα ποτάμι που για άλλη μια φορά το υγρό στοιχείο πλημμυρίζει, πιτσιλάει το τσέλο του. Είναι το τσέλο των επικίνδυνων αποστολών το συγκεκριμένο.
Ακριβώς είναι το μάχημο τσέλο. Αυτό το τσέλο και τι δεν έχει περάσει.
Θάλασσες, ποτάμια, βροχές.
Πάντα όλα είναι. Αυτό το τσέλο έχει σπάσει δύο φορές. Το έχουμε κολλήσει, το έχουμε ξαναβιδώσει, το έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, αλλά ήταν ένα τσέλο το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν. Το πήρα από ένα κατάστημα, το είχα σε ένα υπόγειο έτοιμο για να το πετάξουν και το πήρα για αυτό το σκοπό, για να του δώσω ζωή και να το ζωντανέψω, και νομίζω έχει πληρώσει το σκοπό του.
Άρα όποιος έχει τσέλο για πέταμα,
να το δώσει σε μένα.
Και ακριβώς μπορεί να το δώσει στον Αλέξανδρο Μποτίνη και μπορεί να το χαρεί σε υποβρύχες λήψεις, σε καταράκτες, σε γκρεμούς, σε καταιγίδες.
Ναι, όποιος έχει τσέλο, παιδιά, σε μένα.
Να ακούσουμε την κλέφτικη ζωή που υποσχεθήκαμε. Θες να πεις κάτι για αυτήν, για την κλέφτικη ζωή?
Ναι, η κλέφτικη ζωή ήταν το τελευταίο βίντεο από αυτή τη σειρά. Και σε αυτό το βίντεο ήταν και που γνώρισα τον καμεραμάν, τον Άγγελο Καλτσί, που σας είπα και πριν. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο που κάναμε μαζί και το κάναμε σε ένα βουνό. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η συνεργασία μας. Κλέφτηκε η ζωή, λοιπόν. Σου πήρα την ατάκα. Θυμάμαι ότι σε αυτό το βίντεο, στο τέλος, έσπασε το βιολοντσέλο. Για άλλη μια φορά.
Και άμα το καλό βιολοντσέλο, όχι το άλλο, των ειδικών αποστολών. Δεν παίζει.
Το ειδικών αποστολών έσπασε.
Α, γι' αυτό λες.
Ναι.
Λέω, έσπασε στο παίξιμο.
Όχι, στο παίξιμο. Πάντα σπάω το τσέλο στο παίξιμο. Στο βίντεο, ναι, στο βίντεο που κάναμε, το βίντεο αυτό που σας έλεγα πριν με τον Άγγελο. Κάναμε το γύρισμα και επειδή έκανα μια κίνηση απότομη, έσπασε το βιολοντσέλο Και αναγκαστήκαμε να βρούμε μία κόλλα για να το κολλήσουμε, γιατί ταυτόχρονα κάναμε και το βίντεο του φίλου μου, του Νίκου Παταράκη, που χρειάστηκε να κάνουμε και ένα βίντεο και να συνεχίσουμε το βίντεο σε μια ταβέρνα το βράδυ. Και έσπασε το βιολί. Και άμα δείτε άμα οι φίλοι ακροατές δούνε το βίντεο, στο τέλος που τελειώνει το κομμάτι, που σηκώνεται τον τρόμο προς τα πάνω, το τελευταίο ακόρντο, άμα το παρατηρήσεις, φαίνεται ότι φεύγει ο λαιμός από το βιολοντσέλο και σπάει. Αυτό.
Κλέφτηκε η ζωή και κλεφτόπουλα. Τα κλεφτόπουλα. Και τώρα κλέφτηκε η ζωή και αυτά κάνουν. Αλλά άλλος χαρακτήρας. Ο προηγούμενος ήταν χορευτικός. Ένα βιολοντσέλο που μας έκανε να θέλουμε να χορέψουμε.
Στα κλεφτόπουλα ο χαρακτήρας ήταν πολύ πιο αργός. Με το παίξιμο με έναν Ισοκράτη, το οποίο στο βιολοντσέλο ήταν λίγο δύσκολο να το παίξω, γιατί χρειαζόταν μεγάλη απόσταση του αντίχειρα. Και θυμάμαι, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στο στούντιο. Προσπαθούσα να το κάνω και χρειάστηκε και δεύτερη μέρα να ξαναγυρίσω για να το γράψω. Θυμάστε, την πρώτη μέρα δεν τα κατάφερα καθόλου. Ο Βαγγέλης εδώ είχε πολύ υπομονή μαζί μου. Μία-δύο ώρες να προσπαθούσα να το γράψω και τελικά μου είπε: Άστο, Αλέξανδρε, μου λέει, πήγαινε, χαλάρωσε. Θα έρθεις την επόμενη φορά και θα το κάνεις μπαμ-μπαμ. Και όντως έτσι έγινε. Το μελέτησα σπίτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι στο στούντιο και να είσαι προετοιμασμένος. Και ήρθα την επόμενη φορά και το γράψαμε κατευθείαν.
Κλεφτόπουλα με τον Αλέξανδρο Μποτίνη, άλλος χαρακτήρας. Ακούμε αρκετή μουσική σήμερα. Η εκπομπή έχει μήκος, έχει και βάθος. Ακούμε αρκετά, διότι μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα είσαι ξανά καλεσμένος, θα έχεις ηχογραφήσει άλλα τόσα.
Μακάρι.
Εδώ πέρα. Ειδικά με την ΕΡΤ που φροντίζει να σου αφήσει και ελεύθερο χρόνο.
Ακριβώς. Τώρα που θα έχω ελεύθερο χρόνο, θα ηχογραφώ συνέχεια. Αυτό έλεγα και στο Βαγγέλη πριν. Θα με βλέπει πιο συχνά εδώ πέρα. Ετοιμάζω μια σειρά από βίντεο, την οποία δεν θα την αποκαλύψουμε ακόμα. Θα είναι ένας κύκλος πάλι καινούριος. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε για το επόμενο κομμάτι.
Να κλείσουμε τον κύκλο των δημοτικών.
Ωραία, να κλείσουμε τον κύκλο. Το επόμενο τραγούδι είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας.
Που το βίντεο γυρίστηκε μπροστά από τα τείχη του Μεσολογγίου. Εκεί, όπως γράφεις και κάτω από το βίντεο, το δημιούργησες ως φόρο τιμής στους Σαμαρινέους μαχητές που έπεσαν ηρωικά το 1826 κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. Ναι, γι' αυτό επέλεξες αυτόν τον τόπο.
Ακριβώς. Και το μυρολόγιο αυτό λέει ότι σαν πάντη στη Σαμαρίνα να πείτε ότι δεν πεθάναμε, απλώς βρήκαμε μια γυναίκα και παντρευτήκαμε. Αυτοί που πέθαναν εκείνη τη στιγμή είπανε στους Σαμαρινέους που θα φτάσουν, μην τους πείτε ότι πεθάναμε, απλώς πείτε ότι βρήκαμε γυναίκα και παντρευτήκαμε. Είναι, και είναι τραγικό αυτό, ας πούμε, το μυρολόι. Επίσης, να πούμε ότι η γιαγιά μου είναι από τη Σαμαρίνα. Ναι, έχω καταγωγή από εκεί, από τη Σαμαρίνα.
Έπαιξε ρόλο και αυτό, ίσως.
Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ καιρό ήθελα να κάνω αυτό το τραγούδι, τα πια της Σαμαρίνας.
Τότε πρέπει να το ακούσουμε, έχει ειδική φόρτιση.
Ακριβώς.
Παιδιά της Σαμαρίνας από ένα παιδί της Σαμαρίνας, περίπου, αφού είσαι εγγονός Σαμαρινέας.
Ναι, και το βίντεο αυτό να πούμε ότι το κάναμε όταν ήταν το lockdown. Ήταν lockdown τότε και απαγορευόταν να φύγεις από την πόλη.
Αλλά βρέθηκε στο Μεσολόγγι.
Βρέθηκαμε παράνομοι στο Μεσολόγγι. Έπρεπε να έχεις μόνο χαρτί τότε. Θυμάστε, έπρεπε να έχεις χαρτί βεβαίωση. Εγώ είχα, γιατί είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και μπορούσα να βγω. Ο φίλος μου με τον οποίο κάναμε το ταξίδι για να με βοηθήσει, ο Μάριος ο Τζόλας, ο οποίος παρεπιπτόντως να δώσουμε credit γιατί με βοήθησε σε πολλά βίντεο. Αυτός έφυγε παράνομα, δεν είχε χαρτί και έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό, το οποίο μπορείτε να το δείτε σε αυτό το κανάλι πάλι, ότι πώς φύγαμε και πώς το κάναμε. Και μάλιστα τελευταία στιγμή πετύχαμε το σημείο με τον ήλιο να χτυπάει έξω από τα τείχη του Μεσολογγίου, γιατί όταν φτάσαμε δεν ξέραμε πού ακριβώς θα κάνουμε το γύρισμα και δεν βρίσκαμε το κατάλληλο σημείο. Και φεύγοντας λέμε, τώρα δεν πειράζει, ας μην το κάνουμε τελικά. Κάναμε το ταξίδι τουλάχιστον. Βγήκαμε με το lockdown, είδαμε λίγο, κάναμε ένα ταξίδι, ξεφύγαμε λίγο από την πόλη. Και φεύγοντας γυρίζω και βλέπουμε και οι δύο τον ήλιο να χτυπάει τα τείχη και λέμε εδώ θα το κάνουμε. Και βγήκαμε και μέσα σε 5 λεπτά κάναμε το βίντεο και μετά έψε ο ήλιος και ήμασταν πολύ τυχεροί, στάθηκαμε πολύ τυχεροί. Ο Μάριος ήταν μαζί μου και στο βίντεο που κάναμε τα 40 παλικάρια και μάλιστα εκεί σε 2 μέρες γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πήγαμε, τη μία μέρα πήγαμε από την Αθήνα μέχρι την Άρτα. Και από την Άρτα στη Λιβαδιά και μετά πίσω, κάναμε δηλαδή ούτε και εγώ θυμάμαι 700-800 χιλιόμετρα. Και την επόμενη μέρα πήγαμε και κάναμε τα υπόλοιπα πλάνα στη Μιτσάνα και στη Μνίτσα. Και στην Καρίτενα. Στην Καρίτενα, ναι, πολύ σημαντικό μέρος. Εκεί συναντήσαμε κιόλας ντόπιους που συγκινηθήκαν πάρα πολύ με το κομμάτι. Γιατί εκεί ήταν το κάστρο του Κολοκοτρώνη. Και ήταν πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Κάθε φορά που κάνω ένα γύρισμα, Είναι πολύ ωραίο γιατί συναντάω ντόπιους και συζητάμε και τους αρέσει πάρα πολύ και λέω και εγώ και μετά με βρίσκουν, βλέπουν τα βιντεάκια. Υπάρχει και αυτό το excitement μέσα σε αυτό.
Είναι πολύ όμορφο.
Τα περισσότερα βίντεο που κάνω είναι έξω. Είμαι στη φύση, ας πούμε, και συναντάω ανθρώπους που με κοιτάνε και λένε «Αχ, τι ωραίο είναι αυτό που κάνεις» και βλέπω και τη ζωντανή ανταπόκριση από το κοινό, ας πούμε.
Να κάνουμε ερώτηση όμως. Ναι. Εγγονός Σαμαρινέας, όπως ανέφερες. Ναι. Πώς κατέληξε να γεννηθείς στη Μόσχα?
Α, μεγάλη ιστορία.
Και γνωρίζεις και ρωσικά.
Ωραία ερώτηση.
Και αν θες βάζουμε και κάτι ρωσικό.
Άμα θέλετε. Έχω και έχω.
Γι' αυτό, δικό σου ρωσικό. Ναι.
Οι παππούδες μου, η γιαγιά μου ήταν από τη Σαμαρίνα και ο παππούς μου από τη Φωκίδα, ήταν αντάρτες στην εποχή στον πόλεμο και φύγανε, τους διώξανε τότε και πήγανε στο Ουσμπεκιστάν. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο πατέρας μου.
Τα Σκένδη.
Πολιτική πρόσφυγες.
Στο Τασκένδη.
Στο Τσιρτσίκ, έξω από την Τασκένδη. Ναι. Η μητέρα μου είναι από την Τασκένδη, παρεμπιπτόντως. Αυτή είναι γνήσια Ουσμπέκα. Και τέλος πάντων ο πατέρας μου είναι μουσικός, είναι μαέστρος. Και
ο Δημήτρης Μποτίνης.
Ο Δημήτρης Μποτίνης που σπούδασε στη Ρωσία. Αφού γεννήθηκε στο Ουσμπεκιστάν, μετά πήγε στη Ρωσία να σπουδάσει και εκεί γνώρισε τη μητέρα μου, παντρευτήκανε και εκεί γεννήθηκαμε όλοι και τα τρία αδέρφια. Έτσι γεννήθηκα στη Ρωσία. Μετά επέστρεψε ο πατέρας μου στην Ελλάδα και επιστρέψαμε όλοι και μεγαλώσαμε στην Πάτρα.
Γιατί ίδρυσε στην Πάτρα τους σολίστες της Πάτρας.
Τους σολίστες της Πάτρας, την ορχήστρα δωματίου που ήταν για πολλά χρόνια. Έδωσε μεγάλη παιδεία και μόρφωση στην Πάτρα και οι δάσκαλοι που ήταν στο οδείο, στο δημοτικό οδείο, που μας μεγαλώσαν και μας διδάξαν, ήταν από την ορχήστρα αυτή.
Υπάρχει κι άλλος Δημήτρης Μποτίνης. Ο ιός Μποτίνης, ο αδερφός σου.
Ναι.
Πατέρας Δημήτρης Μποτίνης, μαέστρος, και ο αδερφός σου επίσης μαέστρος.
Επίσης μαέστρος, ναι. Ο οποίος τώρα πλέον είναι στη Ρωσία, εκεί κάνει καριέρα, εκεί σπούδασε. Δουλεύει στη Φιλαρμόνια, έχει και άλλες δύο ορχήστρες, τις οποίες είναι κύριος μαέστρος και συνεχίζει εκεί.
Και διαπρέπει. Έχει, είμαι πολύ βραβευμένος, με πολύ σημαντικές κριτικές από το διεθνή τύπο. Μετέδωσε η ΕΡΤ πρόσφατα. Η ΕΡΤ που σου λέει ευχαριστούμε κύριε Μποτίνη, δεν σε χρειαζόμαστε πια. Μετέδωσε πρόσφατα τηλεοπτικά.
Το κοντσέρτο
του Σωστακόβιτς.
Το Σωστακόβιτς, το κοντσέρτο που έπαιζα εγώ σόλο και διεύθυνε ο αδερφός μου. Αυτό έγινε επί COVID ακόμα. Δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο έγινε αυτή η ηχογράφηση. Τότε που ηχογραφούσαμε, επειδή είχαν κλείσει όλες οι αίθουσες συναυλίων και δεν γινόταν τίποτα, κάναμε βιντεοσκοπήσεις συνεχόμενα για να μεταδοθούν. Απλώς μεταδόθηκε τώρα.
Ναι.
Και ήταν αστείο αυτό το ότι το δείξανε στην τηλεόραση την Κυριακή και μετά από 4 μέρες την Πέμπτη πήραν την απόφαση να με διώξουν από την ορχήστρα. Αυτό ήταν ηρωνικό, ναι, ας πούμε.
Έτσι, ο σολίστας και μέλος της ορχήστρας πλέον θεωρείται ότι...
Περιτός. Θεωρείται περιτός.
Είναι περιτός. Ας ακούσουμε όμως κάτι ρωσικό που είπαμε. Για πες μας, τι είναι το ρωσικό που θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε το τραγούδι «Για τα ξασκούτσιλσα», το οποίο είναι από ένα συγκρότημα punk ρώσικο, το οποίο έχω ηχογραφήσει εδώ με τον Βαγγέλη όπως πάντα, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε και είχα ακούσει και μπήκα στο στούντιο να το ηχογραφήσω και μετά τυχαία, δηλαδή εγώ το είχα ηχογραφήσει απλώς σαν ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει και μετά έγινε η εισβολή και συνδύασα το βίντεο, επειδή έχει μέσα το βίντεο κάποια γκρεμισμένα μέσα μέρη και έχω βάλει και κάποιες βόμβες να ακούγονται από πίσω, συνδύασα το βίντεο με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την εποχή.
Θα το ακούσουμε.
Thank you.
Πες μας τον τίτλο ακόμη μια φορά.
«Я так соскучился».
Σημαίνει?
Ότι έχω πεθυμίσει τόσο πολύ. Γιατί το τραγούδι κανονικά είναι ένα ερωτικό, μια ερωτική μπαλάντα και στην οποία λέει ότι ο τραγουδιστής ότι μου έλειψες πάρα πολύ, σε πεθύμισα πάρα πολύ και τέλος πάντων είναι μεγάλη στίχη, πάρα πολύ ποιητική.
Ας αλλάξουμε όμως από ρωσική μελωδία να πάμε στον Τζον Τάβενερ, ένας πολύ σοβαρός λόγιος συνθέτης που έχει γράψει και θρησκευτική μουσική. Το αξιοποίησε σε αυτό το ηχογράφημα «Μεγάλη Παρασκευή», έναν θρήνο. Ναι. Σε ένα καταπληκτικό βίντεο, σε έναν ναό ορθόδοξο, με κεριά μόνο, ως φωτισμό. Είναι ο θρήνος της Παναγίας, συμβολίζει το θρήνο της Παναγίας πάνω στον επιτάφιο. Κάπως έτσι το σκέφτηκες για Μεγάλη Παρασκευή.
Ναι. Και θυμάμαι αυτό το κομμάτι μου το είχαν προτείνει από τη λυρική σκηνή να το κάνουμε, να το παίξω σε μια συναυλία που κάνανε για το Πάσχα, μια σειρά συναυλίων που κάνανε και το συνδύασα έτσι. Δηλαδή ούτως ή άλλως τα έπαιζα το κομμάτι και αποφάσισα να το κάνω και βίντεο και το έκανα σε μια εκκλησία με κυριά. Θυμάμαι ήταν πολύ έτσι, ήταν πραγματικά θρήνος το κομμάτι.
Να ακούσουμε τον θρήνο του Τζον Τάβενερ και μετά αλλάζουμε εντελώς. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα κλείσουμε. Τι έχουμε σχεδιάσει για φινάλι, κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί.
Thank you.
Ήταν ο θρήνος του Τζον Τάβενερ, ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε εδώ στο στούντιο Subway για να παρουσιαστεί σε ένα βίντεο με αφορμή τη Μεγάλη Παρασκευή του περασμένου Πάσχα, γυρισμένο μέσα σε ένα ναό. Και πριν πάμε στον επίλογο, που όπως είπαμε δεν μοιάζει με τίποτα από ό,τι έχουν ακούσει απόψε και στο σταθμό γενικά, να πάμε σε κάτι πιο κανονικό, που το τραγούδισε κάποτε μια 47χρονη το Πράσινο Ακροτήρι, που μέχρι τότε την ήξερα μόνο στη χώρα της, και με αυτό το τραγούδι την έμαθε όλος ο κόσμος.
Η ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
Ναι, η ξυπόλυτη ντίβα, η Σεζάρια Εβόρα. Και τίτλος είναι Σοδάδ, Σοντάδ, δεν ξέρω, κάπως ανάμεσα σε ντί και δέλτα το προφέρουν, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Και σημαίνει θλίψη, νοσταλγία με μελαγχολία και έντονη επιθυμία ταυτόχρονα. Αυτό το γράψες για κάποιο καρναβάλι της Πάτρας, το ηχογράφησες?
Ναι, το είχα ηχογραφήσει πάλι επί πανδημίας, όταν το καρναβάλι δεν έγινε.
Για καρναβάλι που δεν έγινε.
Το κάνανε διαδικτυακό και κάνανε μια σειρά από ηχογραφήσεις τραγουδιών για να προβληθούν διαδικτυακά και να γίνει το καρναβάλι έτσι. Και μου ζήτησαν και εμένα να συμμετέχω, διότι είμαι πατρινός και είμαι πολύ κοντά στην πόλη. Και διάλεξα αυτό. Είναι αγαπημένο μου κομμάτι το Σοντάδ και διάλεξα αυτό να... Δεν έχει καμία σχέση με το καρναβαλικό κλίμα, εννοείται, γιατί τότε και η εποχή ήταν έτσι. Αυτό αισθανόμουν εγώ μέσα μου και αυτό μου έβγαινε, να βγάλω τη θλίψη που μας λείπει, να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί και να είμαστε όλοι καλά.
Να το ακούσουμε και μετά να πάμε στο φινάλε μας.
Βεβαίως.
Ακούσαμε το Σοδάδ από τον Αλέξανδρο Μποτίνη. Ξεκίνησε με τη φωνή της Σεζάρια Εβόρα για να ταξιδέψει μέχρι και το βιολοντσέλο, μέχρι το στούντιο Subway, μέχρι το καρναβάλι της Πάτρας, όπου το τσέλο έγινε και κρουστό λίγο σε αυτό το όργανο. Αλλά υπάρχει κρουστός στην οικογένεια.
Ναι, υπάρχει. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος, είναι κρουστός.
Ο Κωνσταντίνος.
Αυτός που έκανε για τη βιντεοσκόπηση για τα Crazy Cello Video και που κάναμε και τις ενορχιστρώσεις μαζί.
Ο πρώτος σου σκηνοθέτης.
Ο πρώτος μου σκηνοθέτης, ναι.
Και κονολήπτης.
Ο πρώτος μου σκηνοθέτης, κονολήπτης και ενορχιστρωτής και τα πάντα όλα.
Όλοι μέσα στο κόλπο, όλη η οικογένεια μέσα στη μουσική. Αλλά είμαστε εδώ διότι κάποτε, πάλι οικογενειακός ο λόγος, έκανες μια έκπληξη στη σύζυγο.
Ακριβώς. Κάποτε στα γενέθλιά της έκανα μια έκπληξη και έπαιξε το Happy Birthday με 5 διαφορετικά βιολοντσέλα.
Σε αυτοσχέδιο βίντεο.
Ήταν αυτοσχέδιο το βίντεο. Είχα βάλει μια καμερούλα. Ναι. Όχι, ναι, είχα βάλει μια καμερούλα και ηχογράφησα με ένα μηχανηματάκι και της το έστειλα αυτό για τα γενέθλια. Και της άρεσε πάρα πολύ. Και τότε θυμάμαι, επειδή το μοντάζ το έκανε ο αδερφός μου, μετά μου λέει, ας το ανεβάσουμε και στο YouTube αυτό. Να το βλέπει ο κόσμος, μπορεί να θέλει να το στείλει και αυτό σε κάποιον δικό του άνθρωπο για τα γενέθλια. Και το ανεβάσαμε. Και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία με τα βίντεο στο YouTube. Μετά από λίγο καιρό, επειδή είδαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το Happy Birthday το βιντεάκι. Εντάξει, πέρασε αρκετός καιρός και μετά κάποια στιγμή του λέω, ας κάνουμε άλλο ένα τέτοιο στυλ με βιολοντσέλα πολλά μέσα. Και εκεί κάναμε το βίντεο μέσα στο δωμάτιο της κόρης μου που φοράω πιτζάμες και φαντάζομαι ότι είμαι ένας σολίστας που είναι πάνω σε ένα βουνό, το Green Sleeves. Και από εκεί ξεκίνησε το Crazy Cello, γιατί ήταν και αυτό πολύ έτσι αστείο βίντεο και επειδή πήγε και αυτό πολύ καλά, σκεφτήκαμε ότι τώρα να το ονομάσουμε Crazy Cello και να συνεχίσουμε μια σειρά από βίντεο. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια η οπτικοακουστική.
Και φτάσαμε ως εδώ να γίνουν τόσες ηχογραφήσεις και στη σημερινή εκπομπή ξεκινήσαμε με τα βίντεο του Crazy Cello από αυτό το κανάλι, με τις ηχογραφήσεις για αυτά τα βίντεο, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε, δεν προβάλλουμε βίντεο. Μετά παίξαμε το ηχητικό περιεχόμενο του καναλιού Άλεξ Μποτίνης και επανερχόμαστε Crazy Cello, αλλά με χριστουγεννιάτικη διάθεση. Υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ που έχεις ηχογραφήσει, δύο tracks, γιατί το ένα έχει πολλά κομμάτια μέσα, είναι medley χριστουγεννιάτικο. Και επειδή πολλοί έχουν βιαστεί ήδη, είναι ανυπόμονοι, κάποιοι εδώ και εβδομάδες έχουν στολίσει μπαλκόνια, σαλόνια για τα Χριστούγεννα, για τους ανυπόμονους να κλείσουμε την εκπομπή χριστουγεννιάτικα. Και κανείς δεν θα το περίμενε. Είναι οι πρώτες χριστουγεννιάτικες μεταδόσεις του Subway's Radio. για πες μας για αυτές, ναι.
Λοιπόν, το ένα είναι το Santa Claus is Coming to Town, το οποίο το κάναμε Crazy Cello Video πάλι αυτό. Και θυμάμαι τότε κιόλας, επειδή είχα ξυριστεί και είχα κουρευτεί λόγω του αυτό που ακούσαμε στην αρχή του Brian Adams του κομματιού, γιατί στο βίντεο αυτό πάω αντίθετα ηλικιακά, ήταν το μόνο βίντεο που μπορούσα να κάνω και να μην φαίνεται το πρόσωπό μου, γιατί έχω ντυθεί Άγιος Βασίλης. Οπότε το κάναμε έτσι. Και το άλλο που θα ακούσουμε είναι από τα δικά μου τα προσωπικά τα βίντεο που κάνω. Και είναι ένα Christmas medley, το οποίο μου το ζητήσανε, και αυτό ήταν μια παραγγελία από την Πάτρα. Ήταν πάλι διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη συναυλία της Πολυφωνικής της Πάτρας. Και μου ζητήσανε κάτι χριστουγεννιάτικο, να συμμετέχω πάλι με κάποιο χριστουγεννιάτικο βίντεο και το ηχογράφησα και το βιντεοσκόπησα για αυτούς.
Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτές τις δύο χριστουγεννιάτικες ηχογραφήσεις. Είναι η πρώτη φορά που έμεσα θα ευχηθώ καλά Χριστούγεννα από Νοέμβριο μήνα.
Μην ανησυχείς, είσαι μέσα. Να ευχηθώ και εγώ καλά Χριστούγεννα, ό,τι καλύτερο για όλους μας.
Αλλά μέσα από αυτό θα ευχηθώ να μην είναι τα τελευταία σου Χριστούγεννα ως μουσικός της ΕΡΤ, διότι σίγουρα θα έχετε κάποια εορταστικά προγράμματα να παρουσιάσετε. Η σύμβαση η δική σου και των συναδέλφων από τα τρία μουσικά σύνολα της ΕΡΤ που λύνονται, οι συμβάσεις που λύνονται, ολοκληρώνονται στις 31 Δωδεκάτου, αν δεν απατώμε.
Ακριβώς. Έχω μια χριστουγεννιάτικη συναυλία πριν από αυτό. Μέχρι τότε θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Εύχομαι να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Θέλουμε μια στελέχωση ιδανική και άρτια για τα μουσικά σύνολα, η οποία εννοείται θα περιλαμβάνει και τους κορυφαίους μουσικούς της. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Μποτίνη, που ήσουν εδώ στην εκπομπή και παρουσιάσαμε τόσο όμορφη μουσική.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και με ταξιδέψατε πάλι σε όλα αυτά τα μουσικά τα ωραία που έχουμε δημιουργήσει στο στούντιο.
Και ακούσαμε τόσο ωραίο τσέλο. Όσοι αγαπούν αυτό το όργανο, νομίζω θα απόλαυσαν αυτή την εκπομπή. Και ομολογώ, για πρώτη φορά στον αέρα, έχω αγοράσει και εγώ ένα βιολοντσέλο, έτσι για να μπορώ να ακούω τον ήχο, να τον παλεύω λίγο μου. Και να ακούω αυτόν τον ήχο που βγαίνει από τις χορδές και από τον παλμό του ξύλου.
Αχ, τι ωραία.
Μου αρέσει ο ήχος του ξύλου, της ψυχής αυτή, του σώματος.
Έχει καταπληκτικό ήχο το βιολοντσέλο, όντως.
Άρα έχει καταπληκτικό ήχο η σημερινή εκπομπή, όχι μόνο επειδή τον έκανε ο Βαγγέλης Σαπουνάς, αλλά επειδή είναι και το τσέλο σου.
Να είσαι
σε αυτό, το τι πολύ είσαι εσύ.
Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καληνυχτίζουμε. Και εις το επανειδήν, Αλέξανδρε, στις επόμενες ηχογραφήσεις σου.
Είσαι επανειδήν.
Καληνύχτα σε όλους.